Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adatdan daşary güýçli aýazly howa dowam edýär. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklady. Marvel we Apelaýetlerinde ýylydyş, gaz we elektrik üpçünçiligi juda pes. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Köp owalarda ýaşaýjylar oduny ýakyp ýylanýarlar. Aýazly howa mekteplerde okuwlaryň näresmi ýatyrylmagyna, jemgyýetçilik transport serişdeleriniň üpçünçiliginiň bökdemegine hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 3-nji ýanwarda ýurdun dürli sewitlerinden maglumat berdiler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşeriniň habaryna görä, Marinyň Serhedawat şäherinde 13-nji ýanwara geçilen gije howanyň temperaturasy -27 gradusa çenli sowudy. Bu sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri iň pes 2-nji görkezijidir. Sewitde iň pes görkezijy 1905-nji ýylda hasaba alınıp, şonda howanyň temperaturasy -33.18 gradus Soçenli aşaklapdy. 2008-nji ýyldaky aýadly gyşda Serhedawatda bu görkezijy -26.17 gradusa deň bolupdy. Häzirki aýadly gyş welaýatyň tas ähli ýaşajysy üçin agyr geldi. Hususan da çetki owalarda gaz elektrik üpçünçiligi juda pes. Elektrik ýa gaz peçlerini ýakyp bolmaýar. Köp owada elektrik we gaz üpçünçiligi düýbünden ýok.
Türkmen galan etrawynyň Zähmet Toýhan birleşigine gazyň we togun güýjüniň gaty pesligi sebäpli gaz we tok peşlerini ulanıp bolmayar. Adamlar ulanmak üçin odun satın alıp yakmanı bolýarlar. Bir teleşki odun 1000 manatdan satınýar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Sakar çäge etrawynyň daşky owalarynyň köpüsine düýbünden gaz barmayar. Hatta gaz turbolary hem çekilmedik. Çasyn owasynyň 2-nji bölegi ojor, odun we ulumanyň tezegini ýakyp günlerini görýärler. Adamlar öýüň içinde gyş ýeginmaşlaryny giyip, ýagny galyň pençeklerini çykarman oturýarlar. Öýler gaty sowuk, giýjelerini hasta sowoýar diýip Sakar çägeli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tarapyndan sewitin gaz çekilmedik owalarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan gaz balonlary paýlanyp başlandy. Ýöne bular gaz turbolary çekilmedik owalarynyň ähli ýaşaýjysyna berilmeýär.
Täzimelik yerlerine cahit alan yaşayıcılar üyelerinin oba resmilerini arda tavsırıp üyelerinin şol yerde yaşayanlığını resmileştirmedik olsa onunla olur. Yenillikli bakadan gaz turbolarını alıp bilmeyerler. Şeyle yaşayıcıların sanı azel. Hükümetin pahalayan gaz balonları 100 manat bolup olorun bazarda akınırhı 500-600 manat aralığına ütgeýär.
Dip habarçı aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň orta mekteplerinde gyş diýin jalyş günleri tamamlanyp, okuwlar gaýtadan başlady. Köp mollim ýurdun bilim ministrliginiň mekteplerdäki gyş diýin jalyş günlerini möhletini uzaltmagyna garaşandygyny aýdýar. Ýöne bu ýagdaý garaşylany ýaly bolmady. Muňa garamazdan marly enatalaryň köpüsi çağalaryny mektebe uğratmady. Muňa mekteplerde ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemezligi, sınıp otoglarynyň juda soğuk bolmagy sebäp boldy. Mualimler mektebe gelen okuwçylaryň sanynyň juda azlygy sebäpli olary öýlerine goýberdiler. Her sympda 5-6 okuwçy bardy. Olary indi kepdäniň başynda mektebe gelmelidikleri aýdyldy diýip marly mualim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. 13-nji ýanwarda giýje ýurdun gündogor Demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy -25.14 gradusa çenli sowudy. Meteo jurnal neşri munun sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanyly bäri. Ýagny 1894-nji ýyldan bäri iň pes görkezijidigini aýdýar. Bu 129 ýylyň içindäki iň pes temperatura. Öňki rekord derije mundan 123 ýyl ozal hasaba alınypdy. 1900-nji ýyldaky şol görkezijy -23.18 gradusa deň bolupdy diýip neşir ýazýar. Marlylaryň güýçli aýazly howa bilen bagly ýüzeýiz bolýan bökdönçlükleri Lewapda hem gaýtalanýar. Bu sebitte hem ýylat gaz we elektrik üpçünçiliginiň pesligi sebäpli ýylanmakda kynçylyk çekýär.
Çerjewe trawynyň watan Lewap ýa-da DP we 8-nji mart owalaryna gaz we elektrik peçleri zordan işleýär.
Dip sewitdäki habarçy aýtdy. Türkmenawatda hem köp gatly jaýlara çekilen merkezleşdirilen ýyladyş ulamlary kadaly işlemeýär. Hatta olarda elini hem ýyladyp bolmaýar. Köp adam gaz ýa elektrik peçlerini ýa-da gaz plitalarynyň gödönöklerini ýakyp goýup, öýlerini gyzdyrýarlar.
Şäherde elektrik üpçünçiligi hem juda pes. Tok zordan ýanýar. Bu ýagdaý şäheriň bazarlarynda kadaly elektrik üpçünçiligini ýoly goýmagy goşan goşýan enjamlaryň bahasynyň iki hesse gymmatlamagyna hem getirdi.
Dip xabarçı güýçli aýa sebäpli şäher ýaşaýjylarynyň 4-nji gatlara çekilen suw turbalarynyň hem doňýandygyny bellidi. Sewitiň orta mekteplerinde de mardaky ýagdaýlar gaýtalanýar. 13-nji ýanwarda mekteplere diňe muallimler bardy. Aýazly howa köçe ýol hereketine hem täsir ýetirdi. Ýollarda köp awtolo hatardan çykyp öçüp galdy. Olaryň arasynda telekeçileriň dukanlaryna azyk daşaýan kiçi ýük uloglary hem bar. Şäherdäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň sany hem azyndan 50 götürdi. Azaldy. Muňa açyk meýdandaky durulgalarda goýulan awtobuslaryň aýazly howa sebäpli doňup hatardan çykmagy sebäp boldy. Bu ýagdaý işe gidýän adamlarda transport bökdönşligini döretdi.
Adamlar hususi içiligindeki avtobuslar olmasa näme ederlerdi bilmedim. Entegem şolar adamların dadını yetiştiler.
Dip habarçı bu avtobusların giycelerini yapık giyinişlikte koyulup ayazlı hovadan gorol yandığını hem aytdı. Paytıqtak habarçı cemiyetçilik transport seri işteler bilen bağlı bökdönüşlüklerin aşavatta hem dörendiğini aydiyar. Avtobuslar çoğunludaki durolgoda açık meydanda koyulyar. Bu olsa oların hareketlendiricilerinin doğup hatardan çıkmağına getiriyar. 13. yanvarda İrden paytıqtın köçelerine çıkan avtobusların sanı cuda az oldu. Yaşayıcılar vaktinde işe ve okuva barıp bilmediler deyip paytıqtaki habarçı belledi. Türkmenistan'da şöyüptenin başından veri adatı olmadık ayazlı hova devam ediyer. Türkmen metbuatı bu barada gıysa mağlumat berse de bunun ulen bağlı ilatın yüzveyiz olayan kıyınçılıklar barada hiç saat aytmayar. Ali berse de yanıç energi seri işlerine bay Türkmenistan'da güz kış pasırlarında hususanda aşa soğuk hovada yaşayıcıların Gaz, elektrik, su ve yıladış ulamlarında bökdönüşlükler yığ-yığdan yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu meseleni her yılın güyüz paslığında ençeme gedek ara alıp maslahatlaşsalar da bu bökdönüşlükler yıllar boyu devam edip geliyor.